Hva handler egentlig strategi om? Hvordan tenker og hva gjør spennende organisasjoner for å utvikle og bli ved strategier? Dette spørsmål vi skal forsøke å svare på nå. Velkommen til Verdistrategipodden, hvor vi dekomponerer strategien til noen av de mest interessante organisasjonene i Norge. Jeg heter Tale Skjølsvik, og jeg håper du blir med meg I søken på kunnskap om strategi. I dag sitter jeg her med Mona Skare, og jeg har hørt at du en av de kuleste strategihodene vi har I Norge, Mona, så det her kommer til å bli kjempebra. Du har vært direktør for utvikling I Skatteetaten, som en veldig fremoverlent etat når det gjelder teknologiutvikling og adopsjon av teknologi, som kjempespennende. Du har sittet I toppledergruppa I Innovasjon Norge, og jeg vet at du sitter og har sittet I en rekke ulike styreverv, hvor du sikkert også har diskutert og hvor du har vært involvert I masse former for strategi. Og så vet du at du har jobbet I flere perioder I IT-bransjen. Men jeg har lyst til at du skal fortelle litt mer om deg selv, Mona. Hvem egentlig du?
Altså, hvor skal man begynne? Jeg nysgjerrig, optimist. Jeg elsker å løse umulige oppgaver sammen med andre. Så har jeg mye energi og utholdenhet, og da får du gjort en del. Ikke alle liker det like godt. Og så jeg ganske stødig når det stormer, men I den sammenhengen her så det vel kanskje sånn at jeg leder og konsulent, og jeg har vært så heldig å få lov til å jobbe med, egentlig med strategisk endring og nybrottsarbeid og omstilling, sammen med flinke folk egentlig I mange selskaper, offentlig sektor, privat sektor, med og uten teknologi. Og jeg har liksom veldig bevisst vekslet mellom disse rollene som å være en ansatt leder som skal ta valg og gjennomføre endring, og det å være mer en ekstern rådgiver eller sitte I styrer og få lov til å påvirke utvikling litt mer med det eksterne blikket og litt mer sette ting I gang. Så, og så jeg jo også kone og mamma og bestemor og blokkunge fra Trondheim.
Det blokkunge fra Trondheim, si litt mer av det. Hva har det gjort med deg? Ga det noe strategisk liksom, start, eller hva tenker du?
Det jo sånn at de folka du omgir deg med, vennene dine, familien din, foreldrene dine for den del, oppveksten din og det du har tatt med deg fra den, hva det gjør med deg og hvordan du håndterte det, hvis du skal lede folk, og hvis du skal få med folk på større endringer, så trenger du å ha litt innsikt I hvordan for eksempel oppveksten din og den måten du har håndtert det på, har gjort med deg, da. Hva det gjør med deg som leder. Jeg blokkunge, sier jeg. Det betyr at du har ganske lite ressurser med deg. Har ikke liksom hatt noe særlig hjemmefra. Det litt ganske røff oppvekst, egentlig. Og det gjør jo at jeg vet at jeg ikke får noe gratis. Jeg også ganske sånn redd for å ikke få muligheten, eller redd for å ikke bli tatt seriøst. Og det gjør jo at du setter deg veldig mye inn I ting. Du vil forstå teknologien, du vil skjønne de finansielle beregningene. Det jo ganske slitsomt, særlig tidlig I karrieren, så gjorde jeg alltid mye mer forberedelser enn det som sikkert var nødvendig, ikke sant? Men du lærer mye da, og du lærer jo, jo mer du lærer om noe, jo mer interessant blir det ofte. Og så det jo også sånn at jeg har jo ikke noen foreldre med doktorgrad eller topplederstillinger, så de forventer jo egentlig ikke noen mirakler av meg, og det kan jo være en fordel å slippe de der forventningene fra andre egentlig. Når du står I bresjen for endringer som ikke alle liker, eller du tar på deg oppgaver som etter hvert viser seg å være helt umulig, så det faktisk lettere å være robust og rolig når det stormer. Det ingen som dør, det kan gå bra også. Det gjør jo ofte det. Så jeg tror det viktig å vite litt hvor du kommer fra, hva du har med deg når du skal lede endring og lede folk, da.
Og det synes jeg superspennende. Jeg gjorde doktorgraden min på ressursbasert perspektiv I strategi, så jeg føler liksom faller litt sånn under dette her. Hva egentlig de ressursene vi har tilgjengelig, også selv, men også hva organisasjonen har tilgjengelig da. Jeg har lyst til å hoppe litt over til, hva det rareste og mest unike tingen du har opplevd det siste året?
Ja, altså, hvor skal man begynne? Jeg har lyst til å ta to ting, og, som ganske forskjellige, og det ene synes jeg faktisk krigen I Ukraina. Aftenposten forklarte, sånn som forklarer nyheter på 15 minutter. På tirsdag denne uken så hadde de denne tittelen. Hvordan vil et russisk angrep på Norge se ut? Ja. Altså, men, hvem kunne trodd det? Liksom? Før fullskala invasjonen I februar 2022. Og jeg tror det har vært en sånn kraftig vekk viktige for oss I dette lille trygge hjørnet av Europa. Vi har sett nye allianser, vi har sett våpenhjelp og masse annen støtte til et land I krig. Over natta så har våre politikere også vært nødt til å prioritere annerledes. Da. Ikke bare snakke om fordeling og velferd, men også sikkerhet og forsvar. Jeg skulle ønske at det også hadde ført til et større fokus på verdiskaping, om å skape jobben og lage kake og større, og ikke bare fordele det. Men jeg tror krig I Europa, kriser, det krever mye av oss. Det hjelper oss å få øye på hva som aller viktigst. Og jeg håper at vi ikke tar valg nå, som historien og barna våre vil fordømme oss for I ettertid. Det ble veldig alvorlig kjent.
Jeg ser at det her det her jo veldig strategisk. Det ikke bare strategisk for organisasjoner, men det strategisk for oss som nasjon og liksom for mange nasjoner. Så det tenker jeg at det det også strategi handler om, det å evne å tenke også fremover, ikke sant? Du hadde en annen ting også, hadde du ikke det? Ikke bare nok
jo,
med det?
Jo, altså, det var... kanskje litt mer lystig, I hvert fall for noen. Altså, vi har hatt et gjennombrudd for generativ AI egentlig hele løpet av. Det kom jo I november 2022, men det har liksom først liksom tatt ordentlig fart I løpet av 2023 og nå I 2024. Og ja, sier vi egentlig AI eller KI? Altså, jeg har jobbet med AI siden tidlig på 90-tallet, da vi kalte det ekspertsystemer. Så hvis jeg sier feil, så får du trekke fra for det. Men ikke sant, nå det at det har blitt allmennt tilgjengelig, det at det skaper innhold selv. Det var en som kalte det Sparks of AGI, altså generell kunstig intelligens. Det har jo vært problemet med kunstig intelligens hele tiden. Det at det faktisk bare et ekspertsystem som kan veldig mye om en veldig liten ting, men du klarer ikke å flytte det over. Nå ser jo vi alle, det hjelper oss da, til å se mulighetene til å ta ut det der fulle potensialet I digitaliseringen. Og det kaster litt lys på truslene også, ikke sant? Med de juridiske og etiske problemstillingene som vi må håndtere. Så jeg synes det en utrolig sånn viktig hendelse for en som jobber med strategi og innovasjon og verdiskaping. Så egentlig generativ en slags AI, en slags vekker, eller kanskje mer en sånn en slags kontrastvæske. Du vet når du skal ta røntgen eller MR, så må du ofte drikke en sånn væske for at det skal bli liksom tydeligere. Organene skal bli tydeligere, eller benvevet skal bli tydeligere. Og det litt sånn nå at generativ AI gjør at veldig mange flere stiller spørsmålstegn I egen virksomhet. Da. Hvor solid fundamentet vårt egentlig? Kan teppet liksom rives vekk av en ny konkurrent som utnytter AI, eller kan vi bruke AI til å ta en helt ny posisjon, eller redusere kostnadene dramatisk? Og hva må vi I så fall ha på plass? Og de her risikoene her, de for å bli utkonkurrert for eksempel, de jo der egentlig hele tiden. Men nå har vi liksom fått, det har blitt mye tydeligere, vi har fått et sånn lite glimt av hva store mengder data, generativ AI, kan gjøre for oss fremover, da, og hvordan det kan endre. Så det synes jeg en sånn strategisk veldig viktig hendelse.
Mm. Og det så kult, og det å liksom tenke på kunstig intelligens som en syretest for verdiskapen I organisasjonen, den tar jeg med meg videre, det synes jeg var en veldig kul. Og det med kontrastvesken også. Det siste stedet du jobbet med strategimålene var jo I skatteetaten. Kan ikke du fortelle litt om det arbeidet dere gjorde der?
Altså det å komme til en etat, altså vi kjenner jo skatteetaten gjennom skattemeldingen, ikke sant? De digitaliserte jo veldig, veldig tidlig på 90-tallet. De har gjort en utrolig bra jobb med å klare å tilby løsninger da, som gjør det lett å gjøre rett, som et sånt slagord vi bruker. Men de har også profesjonalisert måten de gjør det her på, for det jo store endringer som skjer når du går fra manuelle prosesser til å fulldigitalisere løsningene dine, og også til å bruke AI og maskinlæring, prediktive modeller I produksjonen din. Så det var liksom litt med ærefrykt. Jeg liksom begynte I skatteetaten, fordi det en veldig stor etat, og også 6,500 medarbeidere som skal forstå den ganske store endringen som lå I strategien. Men jeg synes både jobbingen med strategien, de analysene vi gjorde, det var nok analyser til at vi følte oss trygge på at vi hadde tenkt på trender, muligheter, trusler og sånne ting. Men ikke minst så ble det jobbet veldig mye med implementering, med at vi skulle... at folka våre må forstå, ikke sant? De trenger å forstå hva det betyr, de trenger Vi trenger å strømlinjeforme alle tiltakene våre hvis vi har store prosjekter. Vi har en langtidsplan som sa noen ting om hva som var prioritert i første fase og hva som kan vente, som vi bruker når vi prioriterer digitaliseringsprosjekter. Og det gjør at det lett å forklare at vi trenger en ny analyse- og dataplattform. Det koster masse penger, det kjempekrevende å lage det, men vi trenger det hvis vi skal bruke dataanalyse og maskinlæring i stor skala i oppgaveløsningen. Som et sånt eksempel. Vi fikk på plass et program for å styrke kompetansen på dataanalyse og få det ut i hele etaten, at ikke det var en sånn noen få spesialister som satt i IT eller hos meg i utvikling, men at du virkelig fikk den kompetansen ut i linja. Og det samme synes jeg de gjorde en kul ting som ikke så mange gjør. Det var at de tok strategien, og så sa de, ja, men hva er kjennetegnet, hva er det vi skal ha oppnådd i løpet av dette første året nå? Og så putta de inn i virksomhetsstyringen. Sånn at i tillegg til å liksom si, hvordan er det vi leverer på driften, ikke sant? Har vi, fungerer skattemeldingen og går alt det der bra, liksom? Så måtte vi også si, i min enhet, hva slags mål, hva slags bidrag skal vi ha til å implementere strategien? Dette ligner jo litt på OKR og sånn. Vi kalte det ikke det, men vi puttet det inn i virksomhetsstyringen, sånn at vi hadde både satte mål for det og måtte snakke om det og si noen ting om hvordan vi jobbet med implementering av strategi. Så jeg synes det var ganske sånn, jeg tror ikke det har vært noe sted, hvor det har vært så profesjonelt, så gjennomført da. At når vi først har en ny strategi, så må vi både forklare den, og vi må begynne å følge den opp, og vi satte det liksom på dagsorden på veldig mange måter, og skattedirektøren var liksom den som frontet det, og måtte lære seg disse tingene, for eksempel det med dataanalyse og maskinlæring, måtte lære seg det nok til å kunne snakke om det godt, da. Og hadde podcaster, og vi gjorde mye som jeg synes er veldig sånn spennende og bra, og som du må gjøre i en stor organisasjon, men som mange allikevel ikke gjør. Så det ja, på alle mulige måter, både i måten strategien ble lagt på og måten man jobbet med det, men ikke minst hvordan man jobbet med å implementere, gjøre det forståelig, sørge for at den ikke blir lagt i en skuff. Da.
Du har vært i en rekke forskjellige organisasjoner i løpet av karrieren din. Hva er det du har opplevd som du synes at det har gjort skikkelig bra knyttet til strategiarbeid? La oss bare begynne der. Vi skal snakke mer om strategi, men vi begynner der.
Mm. Altså, det er et veldig stort spenn. Fra den profesjonelle og dønn seriøse skatteetaten. I januar 2022 så slo vi liksom fast at vi skal bruke data, analyse og maskinlæring i stor skala i oppgaveløsningen. Til en offentlig etat, en offentlig kontrolletat som liksom har alle innbyggere og alle bedrifter som kunder på en måte. Og selv om det er krevende, teknisk og juridisk og etisk, er veldig stas. Og ikke minst lærerikt å få lov til å være med på det. Så det synes jeg har vært en sånn, det har vært kjempegøy. Og liksom, kanskje i den andre enden da, så har jeg vært, jobbet mye da med innovative, veldig ofte små selskaper, som er gærne nok til å tro at de kan endre verden og skape arbeidsplasser samtidig, ikke sant? Dette er jo typiske kunden til Innovasjon Norge. De kommer fordi de trenger risikokapital, eller de trenger hjelp til å komme inn i et marked i Kanada eller i India. Og for dem så er jo de fleste sånne selskaper, de har jo ikke folk flest hørt om engang, ikke sant? Nei. Tenkte jeg kunne ta noen eksempler. Elliptic Labs for eksempel, de ble etablert i 2006, apropos AI. De leverer smarte sensorer som brukes i 500 milliarder devices, millioner devices i PC'er og i mobiler, og de bruker ultralyd og AI, og de har liksom holdt på siden 2006 med å være den utfordreren og ha den andre løsningen. Eller Fjellstrand som designet og lagde elferga, den første elfergen, lenge før det ble vanlig å bestille elektriske ferger, før man liksom hadde ladeutstyr på land på plass og sånn. Den type selskaper som folk ikke kjenner til, men som liksom lever strategi og lever innovasjon hver eneste dag, det er utrolig givende og morsomt å se liksom, og ganske sånn stor respekt for det å jobbe med å være en sånn utfordrer, enten du er stor eller liten, og klare å liksom skape de arbeidsplassene og lykkes med de innovasjonene. Da.
Og det her jo også spennende case for denne podcasten, tenker jeg. Så det jo kjempegøy å høre om sånne type selskaper. Det jo det vi trenger i Norge. Vi trenger at vi kommer opp med ideer og lager selskaper som også kan gå ut i verden. Så det høres utrolig spennende ut. Men Mona, hva egentlig strategi for deg? Det synes jeg alltid så gøy spørsmål å stille.
For meg kanskje strategi, jeg har en ganske sånn lite akademisk tilnærming til akkurat det, men det, for meg det handler om å ta informerte valg, rett og slett. Bestemme seg for noe, og så legge ned det arbeidet som trengs for å ikke fortsette som før. Mm. Det en god strategi, den gir retning på en sånn måte at det mulig, enten det styre, eller det toppledelsen, eller nøkkelpersoner, eller det gir det mulig å velge bort noe. Det jeg i hvert fall sett gjennom alle disse årene, enten det privat eller offentlig, små eller store, hvis du ikke klarer å slutte med noe, så klarer du heller ikke å lykkes med en strategi. Så ta informerte valg, bestemme seg for noe, holde fast på det, faktisk gjennomføre det, slutte med ting. Det handler strategi om for meg.
Det synes jeg kjempespennende. Jeg altså sitter i noen styrer og har jobbet litt i ledelse og ser jo det på en måte betydningen av å faktisk ha noe man kan lene seg litt på når man skal si nei til ting og ikke gjøre ting. Det synes jeg kjempespennende. Også det som du sa først, det med at det også handler om evne til å faktisk muliggjøre endring opp i alt sammen også. At man også kan gjøre liksom, at det kan være noe dynamisk i det også, ikke sant? At det ikke statisk. Selv om man kan ta irreversible valg, så kan man også være i endring samtidig. Jeg synes det var liksom... Det var veldig, veldig kult. Har du noe
med... Jeg synes egentlig, det du sa der, har jeg lyst til å plukke opp på, fordi disse oppstartsselskapene og disse innovative selskapene, så jo på en måte strategien eller forretningsmodellen alt, på en måte. De utfordret, de må liksom bevise at de løser et problem for kunden sin, som verdt å løse, og kanskje som noen villige til å betale for helst, da. Eller så må de feile tidlig, de må være i stand til å justere forretningsmodellen sin. Dette en sånn type tenkning som har kommet inn med entreprenørskapstenkningen og med liksom litt andre type teorier rundt strategi. Fordi at hvis disse selskapene ikke lykkes med strategi, så dør de. Det ganske brutalt. Og så det for store etablerte selskaper, det egentlig det samme. Hvis de gjør noen strategiske veivalg og ikke klarer å gjennomføre det, så vil de kanskje også på sikt dø eller bli utkonkurrert. Men det blir så innmari levende da, og tydelig i sånne type utfordreselskaper.
Ja, det er kjempesant. Det er noe med størrelse, noe med ressurstilgangen og sånt, som gjør stor forskjell mellom det å være stor og liten, ikke sant, i forhold til det med strategi. Men du, har du en morsom, interessant, oppsiktsvekkende analogi eller historie knyttet til strategi du har lyst til å fortelle? Det tror jeg. Jeg ser det på deg at du har lyst til det.
Det som var veldig gøy med denne forespørselen, tusen takk for at jeg fikk være med, det jo at jeg har gått litt tilbake. Så nå skal jeg ta deg med tilbake til 1994. Da var jeg nyutdannet sivilingeniør. Jeg hadde min første voksenjobb, som barna mine ville sagt, i Sintef i Trondheim, teknologiens høyborg, veldig spennende miljø. Masse kunder som var fra industri og veldig, veldig klassiske, liksom, tunge industribedrifter, konsulent- og rådgivermiljøer. Men de var veldig sånn nysgjerrige, de ville noe. Og jeg var så heldig i den jobben at jeg fikk en som heter Egil Wulff som mentor og kollega. Han var litt eldre kanskje enn jeg nå. Og han hadde jobbet med sikkerhet i Nordsjøen og før det i maritim sektor. Og det var egentlig fra den bransjen at jeg først ble introdusert for begreper sånn som forretningsidé, verdidrever og kjernekompetanse. Norge og var ledende på maritim teknologi. Sektoren global, den har vært spesialisert egentlig siden 70-tallet. Og hva mener jeg med det egentlig? De som eier skip, de gode til å eie skip. Mm. Andre selskaper spesialiserer seg for å sørge for at skipene har last. Noen tredje selskaper blir gode til å drifte en flåte skip mest mulig effektivt. Så det liksom delt opp verdikjeden i veldig små biter, hvor de har spesialiserte aktører eller selskaper innenfor hver del. Sånn var det i veldig liten grad. Så dette 30 år siden, det var i liten grad sånn i andre bransjer. Så da tenkte vi, men ligger det ikke egentlig noen strategiske muligheter i andre bransjer for å dele opp verdikjeden mer, åpne opp for flere spesialiserte selskaper, og det ganske gøy å tenke på at vi inviterte liksom den gangen for 30 år siden inn nøkkelpersoner I kraftbransjen for å tenke sammen med oss om dette da. Så, og I ettertid så har det jo blitt sånn, ikke sant? Spesialisering og oppdeling på den måten har bredt veldig om seg. Mange selskaper med hver sin forretningsstede løser et veldig avgrenset problem, skaffer seg inntekter på veldig mange ulike måter. Det ser du jo nå, ikke sant? Bare tenk på hele underholdningsindustrien og streaming. Ikke sant? Det massiv spesialisering og oppdeling av bitte små biter og spesialiserte selskaper som leverer hver sin bit. Så, men vi hadde jo ikke den gangen, så hadde vi jo ikke begreper sånn som forretningsmodell eller verdiløfte eller digital transformasjon eller partnerskap og økosystem. Det har liksom kommet senere da, godt hjulpet av digitalisering og sånn som Alexander Ostervalder sitt rammeverk med Business Model Generation som kom I tror jeg, 2010. Så og jeg fikk litt sånn, dette var jo ikke vår fortjeneste da. Jeg må jo si det.
Ja, jo.
Dessverre så var ikke vi så veldig flinke. Vi var ikke like flinke som sveitsiske og amerikanske forskere og ledelsesgurer til å forklare ideene våre på en enkel måte og gjøre den salgbare. Da. Men det var veldig sånn gøy miljø å jobbe I, og du fikk en introduksjon til strategi da, og forretning og hva som skaper verdi, som var veldig sånn dynamisk egentlig fra starten.
Jeg bare sier, det så gøy akkurat den historien du fortalte deg, fordi jeg gjorde et sånt studie av advokatbransjen og teknologiutviklingen, og så på en måte på hvordan selskapene snakket om digitalisering, og de snakket om akkurat på den måten der, hvordan på en måte man får en dekomponering og spesialisering og etablering av økosystemer, og hvordan det på en måte gikk gjennom litt faser også I digitaliseringsprosessen, for jeg tror en del teknologi også muliggjør den spesialisering, den bygging av de plattformene, den bygging av de økosystemene man trenger, for å være spesialisert og kunne samhandle på den måten. Så bare sånn, det resonerer veldig godt også mange andre steder, så jeg synes det her sånn veldig, en veldig sånn spennende historie om utvikling av en sektor, en bransje, områder. Jeg tror det har gått gjennom mange sektorer siden kanskje 90-tallet, og siden kanskje før det også for enkelte sektorer. Da. Hva det som har vært liksom enkelt, utfordrende I arbeidet med strategi? Har du noen sånn andre eksempler der?
Jeg har kanskje lyst til å si litt om hvordan vi jobbet med strategi den gangen, fordi det har endret seg ganske mye. Da. Fordi den gangen så var det veldig sånn fokus på konkurransefortrinn og planer, og veldig sånn omfattende og alvorlige analyser av kunder og marked og teknologitrender. Og sånn. Husker vi samarbeidet med et fagmiljø på Stanford om akkurat det. Og det var liksom Michael Porter og Henry Minsberg, de var liksom strategiguruene. Og så var det en god del hemmelighold den gangen. Det var veldig mye sånn, handlet om å ha en god idé og sette den ut I livet før liksom, konkurrentene rakk å kopiere deg. Og sånn det jo til en viss grad I dag også. For eksempel når du planlegger å investere I ny teknologi, eller noen tenker å kjøpe opp et selskap for å få adgang til et marked, eller få tilgang til komplementær kompetanse, da gjør du jo gjerne en del analyse først, og du ønsker ikke nødvendigvis at konkurrentene skal vite om planene dine. Men det har kommet så innmari mye mer til. Strategifaget har liksom utviklet seg og blandet seg mye mer med andre fagfelt. Da. For eksempel teknologi og innovasjon tillegges jo en helt annen vekt I dag enn det gjorde den gangen. Og det gir liksom det å kunne kombinere da, kjernekompetansen din og ta den ut I nye områder eller bruke teknologi sånn at du kan rett og slett endre måten du jobber på. Jeg synes det har vært mye mer dominerende de liksom siste 15 årene enn det var liksom I starten hvor det var veldig mye en sånn analyseøvelse. Det heter jo til og med strategisk planlegging. Så det gjør jo at prosessen litt annerledes I dag, synes jeg.
Jeg kjenner meg igjen veldig. Det liksom, jeg begynte som konsulent rundt 2000, og da var jeg alt lukket inn I sånne vault, liksom alt var sperret inne, veldig, veldig hemmelig. Og det jo på en måte noe, det ligger noe I det, ikke sant? Hvis du veldig opptatt av konkurransefortrinn og beholde fortrinnene dine og få tjene penger på et eller annet fortrinn som andre ikke har, så har du kanskje ikke så lyst til å dele de. Men etter hvert så ser man kanskje at det å dele, ikke sant? Vi kommer fra Linux, fra åpne, fra community-tankegang. Det har vært en stor endring akkurat når det gjelder det. Og da tenker jeg sånn, kan jeg bare stille litt sånn spørsmål? Fordi du har jobbet I både, ikke sant? Du har jobbet I private selskaper, i IT-bransjen, i offentlig sektor. Hvordan liksom, kan du si noe om liksom, hvordan du opplever forskjellene? Har du noe med? Fordi jeg begynte i privat sektor og jobbet mer i offentlig sektor og vært mye i kontakt med forskjellige offentlige etater, statlige etater og sånn. Men, men så det kanskje meg at jeg i kontakt med andre typer aktører, eller har det vært en, sånn som du ser på det, også en endring sånn generelt til hvordan man tenker strategi på tvers av offentlig og privat sektor? For du har vært i begge to. Hvordan liksom, kan du tenke litt grann høyt rundt det? For det, det synes jeg kjempespennende.
Jeg tror, altså, det som likt, det at det kommet mange flere elementer til, ikke sant? Bare den, den boka som heter Blue Ocean Strategy, den gjorde et eller annet med hvordan man tenker. For den sier at du må liksom ikke behandle strategi bare som en sånn der blodslag på, et, på en lukka hvor du liksom slåss om å dele en fix cake. Du må liksom leite strategi, må også handle om å finne helt nye markeder, løse ting på helt nye måter. Og det når du bringer inn det elementet med innovasjon og teknologi, at du åpner opp mye mer hva, hva kan vi leve av, hvordan kan vi ta oss betalt, hvor, ikke sant? Når du, så, så gjør det noe med strategiprosesser. Da blir det ikke så analytiske bare, da. Det handler ikke bare om investeringer og, og markedsavgang og sånn, det handler mye mer om å klare å levere på innovasjon. Og det tror jeg ganske likt egentlig i privat og offentlig sektor, men rammebetingelsene ganske forskjellige. Det ene som forskjellig jo at faglige rammeverk og modeller for eksempel, fra strategi og ledelse, de passer jo ikke alltid. Når målet ikke å vinne konkurransen om kundene eller skape lønnsomme arbeidsplasser og sikre overskudd, men ja, modellen, og de ofte nyttige for det, men de må jo ofte tilpasses litt da, når det du leverer et bredt samfunnsoppdrag, og hvis du skal tilby gode helsetjenester til befolkning eller utjevne forskjeller eller sikre bærekraftig forvaltning av fiskeri og havbruksressurser, da passer liksom ikke alltid disse rammeverkene like godt. Sant? Hvor viktig kundelojalitet når du har monopol? Hva liksom kundetilfredshet når målet ditt å stoppe økonomisk kriminalitet? Det liksom, det, det må tvikes litt på da.
Ja.
Og det merker du, det har du sikkert også merket når du liksom prøver å bruke rammeverk fra privat sektor over i andre typer organisasjoner som har flere mål da.
Det kjempespennende. Jeg har bare lyst til å plukke på en annen ting som du var innom, som jeg synes var liksom interessant, for noen ganger så tenker vi også på teknologi som et virkemiddel for å oppnå et eller annet som kan være strategisk, liksom som et målbilde eller noe sånt. Men det du også var litt innom at den teknologien også kanskje har en effekt på hvilket målbild man ser for seg, eller hvordan man tenker strategisk. Kan du bare reflektere litt mer over det? For noen ganger så tenker vi, ja, vi skal dit, og så bruker vi teknologien til det, men plutselig man får en annen type teknologi, så ser man liksom at veien kanskje litt annerledes med kunstig intelligens, for eksempel. Kanskje målbildet plutselig ser helt annerledes ut, fordi vi klarer liksom å liksom se for oss ting. Jeg har brukt litt tid det siste året på å se på science fiction, og da tenker jeg liksom at ok, kanskje jeg ser på det litt annerledes hvis vi har en helt annen type teknologi. Hva tenker du rundt det?
Jeg tror at det jo egentlig sånn jeg har jobbet med strategi, sant? Jeg har jobbet med strategi og forretningsutvikling, med nye muligheter, med vekst og innovasjon og teknologi. Og ja, jeg har også innført noen fellesløsninger som skal gi liksom, synergier og kostnadseffekter og sånn, eller jeg har endret noen prosesser sånn at det blir enklere og billigere. Men det har liksom mer vært unntakende. Og jeg har et enorm respekt for de som jobber med strategi i organisasjoner som opererer i veldig modne markeder, som jobber liksom hver eneste dag med små forbedringer og smarte grep som gjør at de kan fortsette å vinne på en måte på pris og kvalitet. Mm. Men det på en måte en litt annen idrett, en litt annen idrettsgren enn jeg har konkurrert i. Så det kan jeg ikke så mye om, men jeg kan ganske mye om hvordan du åpner opp mindsetet da, til at teknologi ikke bare et virkemiddel for å realisere, men teknologi kan gi deg helt andre muligheter. Og du ser det jo veldig godt i oppstartsselskaper, de utfordrer bedriftene som jeg snakket litt om, de lever jo ofte av det. Men å få det inn, og få det til i store selskaper, eller etablerte selskaper, altså det jo en litt annen skål da. Og da kommer liksom et annet område inn som handler mer om dette med å faktisk implementere. Det hjelper ikke å ha en god idé, det hjelper ikke å ha en god plan og analyse, hvis du ikke faktisk klarer å implementere det. Og det jo vanskelig når du ikke bare liksom bruker teknologi til å levere litt bedre det du alltid har gjort, men når du faktisk begynner å endre hva du skal levere.
Du, nå skal vi ta et lite sånn brudd. Vi kommer tilbake til dette, men nå skal vi kjøre en liten lightning round sånn midt inne her. Har du et morsomt eksempel knyttet til strategi du har lyst til å fortelle, eller føler du at de eksempler du nå har nevnt nok, men jeg tror kanskje du sitter med et eksempel, Chip?
Ja, jeg kan ta et eksempel. Det snakkes jo forferdelig mye, forferdelig hørte det negativt ut, men det snakkes veldig mye om at vi skal bruke kompetansen vår fra olje og gass I Norge over I det grønne skiftet. Det snakkes så mye om det, og I en stund når jeg jobbet I Innovasjon Norge, så snakket vi så mye om det at jeg holdt på å spy bare jeg hørte det. Men jeg sitter jo I styret til NGI, og det det må jeg si det da, Norges ledende geotekniske miljø. Der går liksom forskning og rådgivning veldig sånn hånd I hånd, og de kan egentlig alt som verdt å vite om det som skjer under bakken, for å si det litt enkelt. Og det blir jo viktigere og viktigere når det ekstremvær. Kanskje har du hørt om dem I forbindelse med for eksempel Gjerdrumsskredet. De veldig gode på liksom, spisskompetanse på dette med naturfare og skred. Men NGI, de bruker egentlig geokunnskap og teknologi, og så lager de smarte og bærekraftige løsninger på land og til havs, så de har egentlig tatt liksom kunnskap og teknologi fra mange tiår med prosjekter på norsk sokkel, altså olje og gass. Og så bruker de det nå til å, blant annet da, å realisere flytende havvind, redusere kostnadene ved fornybar energi. Og det å få til den dreiningen, ikke sant? Og leve med at ja, du skal fortsatt tjene penger på olje og gass, men du skal på en måte bygge opp en ny portefølje. Utrolig spennende å få lov å være med på. Nå gjør de mer enn akkurat dette med havvind og olje og gass, altså, som jeg nevnte, men det utrolig gøy å få lov til å være med og se sånne liksom, skifter. Det ikke verdifullt dette vi driver med? Jo, det det jo, men vi skal. Ikke sant? Det der dreiningen der til å begynne å levere andre ting, ha en annen portefølje av prosjekter det de leverer da, enn det man hadde kanskje for 5-10 år siden. Kjempespennende.
Jeg bare må si, det minner meg litt om jeg hadde Jan Grønbæk, som tidligere var direktør I Google Norge. Så innan han snakket om dette her med at men Equinor og de som på en måte underleverandører til Equinor, de kan jo egentlig få ting opp av bakken. Kan vi ikke få vann opp av bakken eller andre ting opp av bakken? Liksom, hva den kompetansen vi egentlig sitter med? Og det synes jeg utrolig sånn spennende tanke. Hvordan kan vi bruke den kompetansen på helt nye, kanskje mer bærekraftige løsninger fremover da? Du, hva den beste boken innen strategi, sånn som du ser det?
Jeg har jo holdt på med det I 30 år, så jeg har lest ganske mange bøker, noen gode og mange dårlige også. Jeg har kanskje lyst til å trekke frem noen som har liksom vært viktige for meg. Jeg synes for eksempel at, jeg nevnte jo så vidt dette med Blue Ocean Strategy, at man tenker litt mer utenfor boksen. Jeg synes også et ganske viktig sånn boktips kan være Start with Why. Som egentlig bringer, det Simon Sinek tror jeg som har skrevet den, den bringer på en måte liksom strategifag og organisasjonsutvikling litt sammen på en måte. Og den handler jo egentlig om at hvis du skal få med deg folk på endring, så trenger de ofte, og det kan jo være å klare å selge til kunder, men det kan også være å selge det til dine ansatte, det å forklare hvorfor. Hvorfor skal vi gjøre dette? Hva liksom grunnen, og ikke bare si hva du skal gjøre, men hvorfor, start med hvorfor. Det en bra ting. Og så har jeg nevnt Alexander Ostervold I sitt rammeverk I forhold til Business Model Generation, som også hjelper til med å åpne opp for at du kan tjene penger på andre måter, du kan tenke annerledes rundt kjernekompetansen din, du kan velge deg andre partnere, ta en annen rolle. Synes jeg har vært veldig nyttig for meg I hvert fall. Og så det også en bok som heter The Black Swan, som også for oss som jobber mye grensesnitt og innovasjon og strategi, så det en veldig sånn vekker på at noen ganger så skjer på en måte bare livet, verden. Noen ganger skjer det hendelser som du ikke har kontroll over, og de må du på en måte også tåle å leve med. Da. Så det mange sånne, og jeg har også jobbet mye med faglitteratur som går opp mot innovasjon, ikke sant? Innovators Dilemma, Clayton Christensen, digge. Hvis du har lyst til å lese litt om sånne ordentlige originaler, så bør du lese The Innovators av Walter Isaacson. Kjempefin bok som handler om å stå og levere innovasjon og levere strategisk endring. Adam Grant, kjempefin. Og det liksom, alle jo I den samme liksom, sjangeren hvor du tenker mer rundt strategi som endring og innovasjon egentlig mer da, og nye muligheter. Grant jo også veldig tilgjengelig I veldig mange formater. Sikkert for mange, synes noen, som podcast og sosiale medier og alt mulig. Så disse jo tilgjengelige også uten at man trenger å sitte og lese en kjempediger bok, da.
Mona, det her kunne vært boklista mi, så tusen takk. Det var kjempebra at vi fikk fra dette. Vi var ikke avtatt om forhånd, men jeg tror folk som kjenner meg, de vet også at disse bøkene står høyt, veldig høyt opp på lista mi, så det så enig.
Men jeg har lyst til å spørre deg om en ting. Ja. Fordi jeg drev også en periode, var et sånn ordentlig nørdete på strategi, og da drev jeg å lese sånne rare ting. For eksempel The Art of War, som en sånn der 2000 år gammel bok. Veldig rar, den handler jo om militær på en måte strategi, da. Det jo der faget kommer fra. Men den boka der, på, altså en type, du kan hente en sånn lydbok, høre den på en time. Og det en sånn kunst I hvordan si fryktelig vanskelige ting på en veldig enkel måte. Ikke liksom lage en amerikansk lærebok med innledning og full del og så sammendrag for hvert eneste kapittel, men liksom bare akkurat det som trengs å sies og ingenting mer. Fascinerende. Ikke så veldig relevant for alle bedrifter I dag, men jeg synes den morsom.
Ja, altså det var også et veldig bra boktips for meg, som jeg driver og jobber hele tiden. Vi har hatt andre på podcasten her som har snakket om dette med liksom at det å være kort, det utrolig viktig også for å kommunisere, og det kommer vi litt til etterpå. Men jeg skriver også boken, og jeg prøver å skrive veldig kort. Og jeg sendte av gårde de første kapitlene nå, og jeg følte at det var så kort at jeg tenkte sånn, hvordan kan de tenke at denne boka kommer til å bli? Men så det plukker jeg veldig opp på, og veldig sånn enig. Jeg tror også I dag, med så korte kommunikasjonsspenn som det folk har, det viktig å kommunisere effektivt og kort. Men som forsker så må vi ofte liksom gå I dybden og grave oss ned, så da ender det opp med fryktelig lange fotnotelister på slutten av kapitlene for å liksom dekke oss som forskere. Men det må være kort, kjempespennende, og The Art of War jo liksom en klassiker inne på strategifaget, så det også en veldig, veldig fin anbefaling. Hvis du kunne velge et rammeverk, et strategirammeverk, hva ville du valgt, og hvorfor?
Jeg sa jo litt I sted at jeg har litt sånn, I og med at jeg har jobbet litt I offentlig sektor, og jeg har jobbet med det over så mange år, så har jeg liksom sett sånne strategirammeverk komme og gå. Så jeg må innrømme at jeg har ikke en sånn veldig sånn en favoritt. Altså jeg veldig sånn, jeg litt sånn rå på å bare bruke, du vet, du finner sånne bøker nå, hvor du liksom, her alle 50 strategirammeverkene. Bruk det du trenger. Fordi du trenger nesten alltid å velge en eller to enkle modeller, som funker I den organisasjonen du I, og du må ja, hvis du jobber I offentlig sektor eller med andre formål enn å egentlig gå med overskudd og levere overskudd til eierne, så trenger du ofte å gjøre tilpasninger uansett. Så jeg har ikke noe lyst til å liksom anbefale ett rammeverk, liksom. Jeg tenker at du må lære deg flere, og så må du bruke en eller to enkle sånne modeller som hjelper deg til å strukturere feltet, da. Eller prosessen, eller det du trenger å gjøre I den organisasjonen du I.
Herlig. Hvis du kunne velge en person, da, gjerne norsk, som du ville snakke mer med strategi om, hvem skulle det vært? Egentlig dette et anbefaling til hvem jeg ville spørre komme på podcasten, men jeg pakker dem på den måten.
Jeg har tenkt mye på det, for det så utrolig mange jeg kunne tenkt meg å snakke med. Men jeg lurer på om jeg ville ha gått tilbake til en av disse oppstartsselskapene, vekstselskapene. Altså, ta deg en prat med Attensi, som driver gamifisert opplæring. De prøver virkelig å gjøre noe helt annet enn veldig mange. De verdensledende. De ikke så kjempestore, men de 400 mennesker. Og de har liksom en tanke om hvor de skal, og hva de har lyst til å få til, som verdt å lytte til. Da.
Kjempekult. Takk for det. Hvis du skulle skrive en kort strategibok, hva skulle den handlet om?
Jeg tror jeg skal innse min begrensning. Jeg ikke noen sånn forfatter, altså jeg skrev noen artikler der jeg jobbet I sin tid, men jeg tror ikke jeg skal skrive noen strategibok. Jeg tror at jeg skal holde meg til det jeg sånn god til, altså. Så den må du klare selv, altså, Talle.
Ja, jeg får skrive boka, så får du bidra til verdiskapingen. Vi kan ha den arbeidsdelingen, synes jeg høres ut som ganske fornuftig. Du, hva det som har gått skikkelig dårlig Hva det som har gått skikkelig dårlig du har opplevd når du har jobbet med strategi?
Altså, jeg har jo vært I noen prosesser noen ganger hvor kunden da, som det var I det tilfellet her, de har kjøpt opp andre bedrifter. Ikke sant? Og før sånne oppkjøp så det masse analyser og det masse greier med synergier og kostnadseffektivisering og stordriftsfordeler og sånn. Og så har jeg vært inne der sammen med de folka, og så man ikke villig til å gjøre jobben. Ved å riste sammen de folka, eller kombinere disse kjernekompetansene som man var så innmari komplementære, eller bryte ned siloene, eller investere I de felles løsningene som gjør at det mulig å drive det effektivt som et større samlet selskap. Og som var liksom hele begrunnelsen for fusjonen. Så I stedet for å skape noe særlig verdi, da, så har man egentlig bare satt I gang en veldig krevende og kostbar prosess, særlig for de som jobber der, og også ofte for kundene som får dårligere svar I en periode, eller som får dårligere løsninger I en periode. Så det der med å ikke liksom ta på alvor og faktisk implementere og faktisk gjøre den jobben da, med å hente ut, og det kan være gevinster av en teknologiinvestering, eller det kan være en sånn strategisk grep som å kjøpe opp et annet selskap. De aller fleste sånne fusjoner går jo ikke, skaper jo ikke noe verdi, ikke sant? Fordi man ikke gjør den jobben. Og det har jeg liksom prøvd å ta med meg hele tiden, at det mye viktigere å få til, ikke sant? Ikke gap for stort, få til det du setter deg liksom, mål om, I stedet for å gape veldig høyt, og så blir det en sånn voldsom kløft mellom det du sier at du skal gjøre, og det du faktisk får til. Og da blir det liksom lenger og lenger unna målet om å klare å lykkes med den strategien. Og det det mange som har brent seg på, altså. At man ikke orker å gjøre den jobben.
Jeg bare tenker, du sa I sted på en måte at strategifaget har liksom bidget over til teknologi, innovasjon, entreprenørskap, ikke sant, en del andre områder. Jeg tenker nå tråkker du litt sånn, ikke, vi tråkker jo også litt sånn inn på en måte I psykologi, organisasjonspsykologi, hvordan folk opplever dette her, ikke sant, kultur, det mange sånne post-merger integration eller sammenslåing av selskaper ofte der det strander liksom at folk, at det vanskelig å få folk kanskje til å samhandle når det kommer ny teknologi, vanskelig å få folk til å endre arbeidsmåtene sine, som liksom veldig tett inn på individet, og når du snakker da om å gjøre jobben, sant? Det sånn at vi liksom uansett kan gjøre en jobb som faktisk får til den endringen med folk, sånn som du opplever det? Fordi noen ganger så tenker man kanskje at vet du hva, det er liksom, det så lang vei å gå, for det så ingrained, det sitter så inne I folk å gjøre ting på en måte, eller sammen på en måte, eller eie en kultur på en måte, eller, altså, hva tenker du rundt det? For det kommer på en måte veldig tett på enkeltindividet, psykologien I folk, hvordan folk liker å ha det, ikke sant? Menneskebiten og alt sammen, da. Har du noen sånne refleksjoner rundt det?
Jeg synes jo det en utrolig stor forbedring, at det har blitt et mye mer fokus på implementering, at det smelter litt sammen med de ulike andre fagretningene. Det liksom ikke nok å ha en god analyse, eller en genial idé. Da. Det som skiller de gode fra de som går under, jo at de klarer å implementere det. Og da tenkte jeg kanskje også at jeg skulle si litt grann om I forhold til det med... jeg har jo jobbet mye I noe I offentlig sektor, men alltid med kunnskapsbedrifter. Og det tror jeg en ting som, hvis jeg skal si litt grann om dette med å jobbe med folk, da, få folk med på endring, så det at for veldig mange folk med, som jobber med fag, som har høy utdanning, eller som jobber I offentlig sektor, de veldig opptatt av faget og samfunnsoppdraget. Og hvis du ikke klarer å vise hvordan den nye fancy strategien din bidrar til å løse samfunnsoppdraget bedre, så det vanskelig å få med seg folk på endring. Og I seg selv jo det egentlig bare bra. Ikke sant? Det tvinger, vi kommer ikke unna med sånne floskler. Du må liksom klare å forklare hvorfor vi skal endre oss. Igjen da, start with why. Og involvere liksom medarbeiderne på en god måte for at vi får disse treffsikre tiltakene, at vi lykkes med implementering. Og det mener jeg helt overførbart også til privat sektor, ikke sant? At du, den enda mer tydelig, faktisk enda mer tydelig I offentlig sektor, fordi folk så brenner så veldig for samfunnsoppdraget. Men når, det blir jo viktigere og viktigere I alle sektorer, særlig når bedrifter og medarbeidere også blir veldig opptatt av ikke bare å levere en god jobb eller å tjene penger, men å faktisk for eksempel være med å realisere bærekraftsmål eller levere på tredelt bunnlinje. Så jeg tror det å forstå, det handler jo ikke om at folk så veldig imot endring, men du må faktisk klare å si hvorfor, på hvilken måte det dette blir bedre, hvorfor skal vi gjøre den endringen? Og hvis du ikke klarer å forklare det, så fortjener du på en måte ikke å få folk med deg heller.
Nei, det er et kult perspektiv. Jeg synes det er et kult perspektiv. Det er noe med at man må på en måte jobbe for at folk faktisk skal se det. Og da kommer vi over litt. Dette på kommunikasjon, det har vi ikke snakket om. Så hvordan liksom har du opplevd at folk har kommunisert strategien på en god måte? Og nettopp kanskje, det kan jo være et godt grunnlag der for endring og for strategiske valg og så videre. Men man evner ikke å kommunisere, eller man evner å kommunisere. Det har du sett, liksom, hvordan får man til det?
Ja, der har jeg virkelig vært med for alle ytterkanter, da, må jeg si. Fra organisasjoner hvor jeg, eller lederen i organisasjonen som jeg har vært innleid rådgiver hos, ikke husker hvor på intranettet de har lagret strategien, liksom. Til, må jeg få lov til å si, min siste arbeidsgiver, da, Skatteetaten, som jeg har veldig lyst til å skryte av. Altså, vi fikk jo denne nye strategien, vi lagde en ny strategi i 2022, og umiddelbart etterpå så startet det med sånn møysommelig arbeid, med å gjøre strategien lettere å forstå, og implementere den. Vi har 6,500 medarbeidere rundt omkring i landet. Alle brenner for samfunnsoppdraget, men ikke alle er like interessert i liksom smidig utvikling, for eksempel. Vi klarte liksom å oppsummere en slags ganske omfattende, bred strategi i 5 ambisjoner. 3 som sa noe om hva vi skulle prioritere i forhold til skattyterne og samfunnsoppdraget, og 2 som sa noen ting om hvordan vi som etat måtte endre oss. Så, ikke sant? Og da vi fikk masse hjelp av kommunikasjonsavdelingen, de var beinhare med oss for å liksom luke bort sånne buzzwords som vi som ledere eller strategieksperter og sånn liker å bruke, da, med kundeorientering og smidig og datadrevet og sånn. Det var liksom veldig sånn, vi skal gjøre det lett for skattynderne å gjøre rett og vanskelig å gjøre feil. Det er egentlig kundeorientering, og det er veldig mange andre ting også, men det er en mye lettere ting å forstå for våre ansatte. Ja, det er jo logisk at vi skal gjøre det lett å gjøre rett og vanskelig å gjøre feil. Det er jo, det kan alle forstå på en måte. Eller, og egentlig min favoritt da, vi skal jobbe sammen fra start for raskere resultater. Det er det smidig utvikling handler om i veldig stor grad. Det handler om masse mer også, men det er mulig å forstå. Ja, vi skal jobbe på en annen måte fordi at vi skal få raskere resultater. Vi må bruke kompetansen på tvers. Og så sa vi også at vi skal bruke dataanalyse og maskinlæring i stor skala i oppgaveløsningen. Og det er også mye mer konkret for folk enn å si vi skal bli en datadrevet etat. Så hvilke ord man bruker da, er ganske viktig. Jeg vet ikke om du liksom, kjenner du deg igjen i det. Jeg har masse andre eksempler på hva vi gjorde også, men hvordan du snakker om det, ikke gjør det så fremmed for folk.
Jeg setter veldig mye når jeg jobber med digitalisering og forskjellige steder, det der med at man på en måte snakker et språk som folk også forstår, at noen ganger så ligger det faktisk liksom et gap bare i språket man bruker, at man klarer ikke engang å snakke sammen når man distanserer seg, altså apropos endring, kulturendring og sånn, så tror jeg det med språk å være forståelig for hverandre er kjempeviktig, og da kan man som leder eller strateg eller noe sånn ofte ende opp på en måte å snakke til andre strateger, det er ikke de du snakker til, de snakker til på en måte de jobber sammen med i organisasjonen, så det synes jeg er kjempespennende. Vi må begynne å gå liksom inn for landing, Mona. Tiden flyr. Og hva kunne vært et sånt råd? Hva kan folk lære av det du har gjort? Hva tenker du hvis du skulle si sånn, min største erfaring, det jeg har lært er, og det har jeg lyst til å liksom formidle nå fra alt dette arbeid som du har gjort med strategi. Hva kan man lære av det? Hva har du lært?
Det er i hvert fall viktig at du har respekt for den De motspørsmålene du får da, hvis du jobber med en strategi som innebærer stor endring for folk. Sant? Ikke endre noe som er viktig for flinke folk uten innsikt. Sørg for at du har innsikt, sørg for at du snakker godt med de folka, om det er mellomledere, om det er styre, om det er enkeltmedarbeidere, sånn at du vet hva du holder på med, men at du også klarer å kommunisere det på en god måte. Og så tror jeg det er viktig å ikke forelske seg i ideen, da, eller gå seg bort i analyser, men bare sjekke at vi løser faktisk et problem som er verdt å løse for kunden vår. Sånn, ikke miste kunden av syne i dette her. Helst noen som er villige til å betale oss da, hvis det er i privat sektor, men hold fokus på det og få testet det. Og så vil jeg jo jeg si da, med min bakgrunn, tenk mulighet, vær optimistisk. Det kan gå bra også, ikke sant? Det er en ganske stor risiko å ikke gjøre disse strategiske grepene og velge ting bort. Folk blir ofte glad for å få vite hva de kan velge bort. Mer enn at man snakker litt sånn ullent og at alt er like bra. Så tør å være tydelig. Ta det valget da, stå I det. Og en siste ting. Hvis du feiler, og det gjør man noen ganger når man litt sånn modig og gjør strategiske veivalg og velger å gå nye veier, du må huske det at flaks og timing, det mye, mye viktigere enn vi later som. Vi kan gjøre så mange analyser vi bare vil, men noen ganger så har du bare dårlig timing. Tenk på at vi holdt på å jobbe med ting I Sinte for 30 år siden. Vi var så langt forut for vår tid. Vi har ikke nærheten av å klare å jobbe med det og tjene penger på det, for eksempel. Det ville vært helt utenkelig. Vi holdt jo på med netthandel på den tiden også. Det først nå egentlig, det ganske enkelt å starte nettbutikker. Det tok liksom 30 år, altså. Så husk det at noen ganger det bare flaks, og noen ganger det dårlig timing som gjør at om noe går bra, eller om noe går dårlig.
Jeg synes noen ganger når jeg tenker på det, så tenker jeg på Color Air, og så tenker jeg på Norwegian, og så blir jeg liksom litt som glad over at det skjer ting I mellomtiden. Da. Men jeg håper vi har hatt, jeg har hatt utrolig flaks, Mona, fordi du ville komme på podcasten, så det var liksom det første, det var flaksen I det. Og så synes jeg vi har hatt ganske god timing. Vi har snakket en god, vi har liksom hatt en god lang samtale, men nå har tid kommet for å avslutte den. Mange gode råd på slutten der. Det gjenstår bare å si tusen hjertelig takk til deg, Mona, fordi du kom til oss. Og så kommer det alle bokanbefalingene og sånn, de finner du I shownotesene til episoden. Men tusen hjertelig takk til deg, Mona.
Tusen takk for at jeg fikk komme.